Najprej, preden se usmeriva v to, kaj danes počnete na vašem posestvu, bova malo se sprehodila nazaj v zgodovino. Kaj je znanega o vašem posestvu?
Naše posestvo je zelo podobno ostalim posestvom tu pod Lanišču. Po velikosti obsega skoraj 25 hektarov, pol je gozda, pol je travnikov. Včasih so gojili tu govedo, ovce, kokoši, svinje in delovne konje, ne. Potem pa, ko je prišel prvi traktor, so počasi odšli konji, ko so prišle službe, so odšli prašiči, ovce. Na največjih kmetijah je ostala samo še goveja živina, krave, biki. Zdaj, naše posestvo je že precej staro, pred hišo stoji tudi kamnita miza, na njej je letnica 1797. Takrat je bilo približno konec vladavine Marije Terezije oziroma Jožefa, njenega sina Jožefa II. In so Francozi že začeli udirati na slovensko ozemlje. Baje so se za to mizo sestajali pomembni ljudje in debatirali o najnovejših dogodkih tistega časa.
Pri vas sem se oglasila malo tudi zaradi tega, ker ste domačini in obiskujemo v današnji oddaji te kraje. Predvsem pa zato zaradi vaše prav posebne aktivnosti. Pri vas imate namreč vzpostavljeno zavetišče za konje. Zdaj pa se malo sprehodiva čez samo idejo, kdaj je v bistvu nastala. Vaša ideja, zakaj je sploh nastala ideja, da vzpostavite tukaj zavetišče za konje?
Po eni strani je to zavetišče za konje. Jaz pravim, da je to penzion za upokojene konje. Ideja je nastala čisto tako spontano. Vsi vemo, da dan danes ne moreš več delati istih stvari, kot se je delalo 40 let nazaj. Ni rentabilno in tudi ni časa, ker večina ljudi hodi v službo. Zato so se odločila, da govejo živino, krave, bike prodava in mogoče za začetek vzamejo kakšnega konja, ki je, da nam popasejo tiste strmine, ostalo pa pokosimo, pa prodamo seno. Potem eno leto, dve, konji so kar prihajali, seno je težko prodati, kakšno leto ja, kakšno leto ne, zato so se odločila, da damo za šalo še oglas, mogoče pa dobimo kakšno kobilo ali kastrata, tako urejo, da pojedo tisto seno, da ne bi ostajalo. In res, kar začeli so prihajati konji, kobile, tako da je vse kar samo steklo in prišla je pa ta ideja, da bi s časom vzeli samo upokojene konje. To so večina tekmovalni konji in kobile, ko je konj star 19 let, ponovadi ga dajo v pokoj in eni ljudje si zaželijo, da bi njihov konj živel tudi naprej še. Pri nas smo se pač odločili, da bomo naredili prostor za upokojene konje, kjer bodo živeli tako življenje, kot bi v bistvu konj moral živeti že od malega. Pri nas imajo mir, lepe razglede na vse crkljanske hribe, Porezen, Kojco, Blegoš. Ob jasnem vremenu se vidijo tudi Dolomiti. Nihče jim ne kazuje več, oni jedo, kadar hočejo, ležijo, spijo. To je čist njihov problem. In lepo je videti čredo upokojenih konj.
Ste ustvarili res pravi raj za upokojene konje tukaj?
Pravi raj za upokojene konje, mogoče je to tudi vzgib za kakšen apartma, za kakšnega upokojenca. Mislim, ta pravega upokojenca ali pa upokojenko, da bi na stara leta z mesta prišli in mogoče si ustvarili svoj vrtiček in preživeli še tiste zadnje dneve v raju.
Koliko konj pa trenutno imate na vašem posestvu in mogoče iz kje vse, iz katerih koncev Slovenije vse prihajajo?
Trenutno je sedaj na posestvu 6 konj, 3 kastrati in 3 kobile. Čez poletje jih je bilo 8, ampak 2 so ljudje vzeli nazaj, tako da jih je sedaj 6. Prihajajo pa od vse povsod, cele Slovenije. V bistvu od Komende, Kamnika, Grosuplje, Domžale. Najprej smo rekli, da bomo jemali slovenske konje, smo pa odprti tudi za iz tujine.
Pa se potem lastniki konj vračajo nazaj, jih pridejo kdaj obiskati ali v bistvu takrat, ko pripeljejo konja sem, nekako zaključijo zgodbo z njim?
Odvisno, največ jih prvo leto pride na začetku vsak mesec, potem vsake 2 meseca. Po enem letu pa vidijo, da konji uživajo in pridejo samo enkrat na leto ali dvakrat, mogoče ko grejo mimo malo bovec ali pa tako pa se ostavijo. Hitro vidijo, da konji uživajo in sploh ni več potrebe, da bi oni hodili.
Pa se mogoče za naše poslušalce in poslušalke, ker malo sprehodiva čez posestvo, kaj vse tukaj imate, malo riševa poslušalcem posestvo, kako je sestavljeno, kaj vse imate.
Ja, naša kmetija je ekološka kmetija od leta, mislim, da 98. Pri nas gojimo praktično, smo samo oskrbni za sebe, vse od zelenjave do krompirja do praktično ne kupimo nič. Ne. Imamo pa sedaj tudi dva rastlinjaka, tako da smo preskrbljeni z zelenjavo tudi celo zimo.
Kateri so pa mogoče največji izzivi, s katerimi se srečujete na vaši kmetiji?
Največji izzivi, če pogledam glede konj, je kako novega konja združiti z preostalo čredo. Ti konji pridejo utrujeni od 20-letnega dela in ponavadi jih najprej damo malo posebej, da nekako dobijo na kilaži, potem pa jih počasi, da se spoznajo, združujemo. Pri enih to traja en mesec, pri enih pa tudi pol leta, da mora biti posebej v čredinki ali pa v boksu čez zimo. Ampak po pol leta vsak pride nekako v čredo.
Tudi sedaj imate na posestvu enega novega konja, ki ga še počasi privajate, da se bo čredi lahko priključil.
Tudi sedaj imamo enega kastrata, je en mesec tukaj, ampak se je že lepo se že med seboj razumejo, je še zmeraj v boksu, ker če je to poleti spustiš na pašo, se lahko umakne, sedaj čez zimo bo še v boksu, spomladi se pa pridrži čredi.
Imate mogoče kakšne ideje, da bi sprejeli še kakšne druge živali na kmetijo?
To je odvisno predvsem od sina in hčerke, a ne, zaenkrat se vidi, da je želja, a ne, in imamo namen dejansko res vzpostaviti zavetišče za, tudi za male živali in povečati čredo konj od 10 do 20. Če bodo nasledniki zagnani, se bo povečevalo.
Zagotovo je načrtov in idej za posestvo veliko, lahko že kakšnega izdamo, kako se boste mogoče širili.
Kapacitete so do 20 konj, lahko bi tudi več, samo potem je treba ponovno graditi poslopja, kar pa ni zanimivo. A ne? Mislim, 20 konj, da bi vse popasli, da ne bi imeli stroško s košnjo in bi potem samo suhe bale kupili, da bi za tiste 4 mesece imeli za čez zimo.
Najlepše se vam zahvaljujem za vaš čas in pogovor in vam seveda želim vso srečo še naprej. Sedaj pa bomo še malo pogledali po posestvu, potem pa se bomo z našo oddajo Pisanka počasi odpravili nazaj v dolino v Cerkno.